Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.71
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Nispet elde olunan gelirler adaletli şekilde Azerbaycan vatandaşları arasında bölünsün.
Norveç hükümeti neft fondunu 90. yılda bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməyədilər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Hələn kim var, sən qoyusun.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əhd eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler
37 il işlemişim 50 maaş mənə pensiya verirler. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz de her səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlihlərində
səhər saat 9-də isə
101.7 FM-də xəbər ətəri dinləyin. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yox.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca bir qaçırsa, nə demokratiyada sırfət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siyasətdə ağzını açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əminasılar qarışqa şimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.
Doctor,
14 14 14 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Hər vaxtınız xeyir olsun. 14-24 verilişində yeni ildə yeni arzularla sizi mən salamlayıram, Müsalə Əlibəyli. Bu verilişdə bütün ilin yekunundan danışacağıq və mən tək olmayacağım bu verilişdə. Təbii ki, 25 dəqiqə ərzində qonaq çağırdığımız Şaxta Baba və münəccimimiz də öz fikirləri ilə verilişimizə rəng atacaqlar. Bundan başqa, müxbir və prodüser Durna Səfərli də sorğuları və il ərzində efirə getmiş verilişlərdən parçaları bizə təqdim edəcək. Belə ki, salamlayıram sizin hər üçünüzü. Xoş gördük 14-24 verilişində.
Mən də salamlayıram qonaqlarımızı. Xoş gəlmişsiniz.
Mən də salamlayıram. Yeninizi də təbrik edirəm.
Buyur Şaxta Baba.
Şaxta Baba da o cümlədən salamlayır və yeni ilimizi təbrik edir və bu yeni ildə köhnə ildəki müvəffəqiyyətsizləri bu yeni ildə müvəffəqiyyətlə bitirməyinizi arzu edir.
Necə gəldiniz? Haralardan keçib gəldiniz?
İndi hamı dinləyicilər elə fikirləşir ki, Şaxta Baba gələn kimi o qarlı dağlardan aşmışam və s. Bu tonla başlayacaq, ancaq müasir dövrdə Şaxta Baba artıq başqa bir formada özünü ifadə edir, özünü göstərir və artıq qarlı dağlar yox, bəlkə hündür mərtəbəli binalar və yaxud da ki, təyyarə və s. bu kimi yeni bir texnikalardan istifadə edir. O cümlə hədiyyələrin və digər deyək ki, istifadə vasitələrində də müasir texnikadan çox məharətlə istifadə edə bilir.
Hə, Şaxta Baba, sənə gənclərin sualları da var və verilişlərimiz də var, parçalar dinləyəcəyik. Elə ondan başlamaq istirdim. Bax, 2007-ci ilin Şaxta Babası gənclərə gənclər ilini bəxşiş elədi. Bəs 2008-ci ildə gənclərinə gözləsinlər və istərdim sonra münəccimimiz də öz fikirlərini bildirsin, görə gənclərin nə gözləyir. Buyur Şaxta Baba.
Münəccim bu haqda daha yaxşı gələcəyi göstərə bilər, ancaq mən bu ilə nisbətən özüm deyim ki, gənclər də bu ildən çox şey gözləməlidirlər, ancaq gözləməklə yanaşı üç növbədə gənclər özlərinin bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirməlidirlər. Yəni bir şey gözləmək o arzunun həyata keçirməsi demək deyil. Bir şeyi özü üzərində çalışmaq, daha çox istəmək, daha çox vuruşmaq onun üzərində bu arzunun həyata keçirməsinə gətirib çıxaracaq.
Münəccim baba, sən nə fikirləşirsən?
Məncə gənclər ilinin elan olunub olmamasından asılı olmayaraq gənclər daim aktiv olmalıdırlar. İl ötdükcə mən hesab edirəm ki, gənclər doğrudan da aktivləşirlər. Onlar müxtəlif təşkilatlarda, hərəkətlərdə birləşirlər. Məncə heç bir gənc fikirləşməməlidir ki, dövlət onlar üçün müəyyən gənclər ili elan eləsin. Onlar daim aktiv olmalıdırlar, daim öz təhsillərini artırmalıdırlar. Məncə 2008-də daha aktiv olacaqlar, çünki ildən ilə biz istər-istəməz dünya inkişaf edir. Biz də eyni zamanda dünya ilə birlikdə inkişaf edirik. Bu inkişafa təkan verəcək əsas qüvvə gənclərdir. Yəni onlar nə qədər belə passiv olsalar da, yəni istər-istəməz müəyyən qrup gənclər var ki, onlar aktivliklərini artırırlar. 2008-də mən hesab edirəm ki, 2007-dən daha çox aktivlik olacaq.
Bağışda Münəccim baba, amma sizin bu alətiniz hardadır? Hardan baxıb görürsünüz ki, 2008-də gənclər aktiv olacaqlar?
2006-2005, yəni bu illəri müqayisə eləyib, belə nəticəyə gəlirəm ki, mən, yəni ildən ilə bu aktivlik artır.
Hansı alətinizdən baxıb görürsünüz?
Münəccimin sözünə qüvvət, yəni o, yaxlar Şaxta Baba gələndə qeyd elədiyi kimi hündür mərtəbəli binalar və ya yeni bir texnikalar, münəccim də həmin bir texnika vasitəsilə istifadə edir və onun ən sürətli axtarış növü var, indi özü adını deyəcək. Birini deyim, məsələn, Google sistemindən, öz notebookdan istifadə edirəm, məsələn, orada axtarıb baxıram.
Bax, Şaxta Babanın ayağı düşərli oldu və təhsil qanunu birinci oxunuşdan keçdi. Bəs qəbul olunmasını necə? Gözləsinlərmi gənclər?
Həmişə bir qanunun qəbul olunmasında kimsə adın elə bilir və s. Və ondan sonra artıq dayanır və heç nə o qanun hə, qəbul olundu. Məsələn, bu qanundan əvvəl də başqa, əvvəl də bizim təhsil qanunumuz var idi. Ancaq mən az görürəm ki, bizim elə gənclər qrupu bu təhsil, əvvəlki təhsil qanunundan nəsə bir ətraflı bir şey bilir. Yəni, bu yeni bir təhsil qanununun da qəbul olunması, gənclər gərək özləri, öz həyatlarını bunlar tətbiq eləsin ki, bu qanunlar. Onda bu qanunların effektivliyini görsün.
Münəccim baba, sizin Google axtarış sisteminiz nə deyir ki, təhsil qanunu qəbul olunacaq?
Məncə təhsil qanunu qəbul olunacaq, ancaq orada təbii ki, müəyyən düzəlişlər olacaq. Mən belə görürəm ki, orada bəzi maddələr çıxarılacaq qanundan. Qanunun özündə bir-birinə zidd olan maddələr də var. Şaxta baba ilə də razıyam ki, yəni gənclər bu qanunu gözləmədən özləri hərəkəti. Yəni gənclər sadəcə olaraq oxumalıdırlar, təhsil almalıdırlar. Hansı qanunun mövcud olub olmasının asılı olmayaraq. Ancaq yenə də biz təhsilimizi müasirləşdirməliyik, dünya standartlarına uyğunlaşdırmalıyıq.
Münəccim babanın sözünə qüvvət. Qanunlar necə yaranır? Yəni qanunlara tələb yaranır ki, qanunlar qəbul olunur. Münəccim babanın sözünə qüvvət. Bu işlək olarsa, buna daha çox deyək ki, tələb yaranarsa və bundan sonra o qanunun reallığına, o qanunun gündəliyinə ehtiyac olacaq və işləkliyinə də ki, söz olamaz.
Təhsil haqqında qanundan söz düşmüşkən, bizim keçən il verilişlərimizdən biri də buna həsr olmuşdu. Qonağımız isə Firidun Allahverdi idi. Bəstəkar onun da bir mahnısı vardı, Rüşvətxor müəllim. Və gəlin onunla müsahibədən hazırlanmış parçanı dinləyək. Və sizin nə fikriniz maraqlı olardı bu barədə?
Qeyd edim ki, elə onun rüşvətə bəstələdiyi musiqidən də bir parça qulaq asa biləcəyik. Dinləyək.
Mən tələbələrdə çox az günah görürəm. Hətta çünki məsələn müəllim belə bir sənətdir ki, bu insan yetişdirir. Bu tələbənin yetişməyində də birinci surətdə hətta valideynlərindən daha çox onun müəllimləri məsuliyyət daşıyırlar.
Firidun, gənclərin himninə çevriləcək qədər populyar bir mahnı yazdın, adını Rüşvətxor müəllim qoydun. Hansı müəllimlərdən ilham aldın? Sənə nə təsir etdi?
O müəllimlər o qədərdir ki, yəni.
Yəni ki, sənin özün qarşılaşdığı...
Mən özüm, yəni ilini də bilirəm ki, 96-cı ildə kimya müəllimə 5 lira pul vermişəm. Hətta deyim ki, hətta biraz bazarlıq da yapdım, o 2 şirvansı yedim. mən danışıqlar nəticəsində və bu mənim həyatımda bir yeganə hadisə olduğu üçün hətta ili də mənim yadımdadır. Amma sonradan belə deyək, bizim sənətimiz belədir ki, yəni Bakı Musiqi Akademiyasında rüşvət təbii ki, qarşılaşırdı uşaqlar. Şəxsən mən yəni orada qarşılaşmadım. Çünki belə deyək, hər şeyə çatdırmağa çalışırdım. Çünki bu belə bir sahədir ki, burada yəni bunun diplomunu almaqla heç bir işə girmək olmaz. Amma məsələn biz digər həmyaşlılarımızla məsələn söhbət eləyəndə biri məsələn Bakı Dövlətdə oxuyur, biri iqtisadda oxuyur. Məsələn bizlərə çox qəribə gəlirdi bu söhbət. Yüzlərlə dollardan gedirdi. Və bu bizim üçün yəni musiqidə oxuyan tələbələr üçün çox təəccüblü gəlir. Amma mən bunu yəni sırf deyə bilmərəm ki, mən bunu kimya müəllimimə yazmışam. Tək o deyil. Ətrafda o qədər rüşvətxor müəllim var ki, onların hamısını ünvanlamışam. Elə mahnının yəni yazılmasında da, studiya yazısında da mənə konservatoriyanın uşaqları, mənim dostlarım, bəstəkarlar, bəstəkarlıq kafedrasında oxuyan uşaqlar kömək oldular. Onlarla bərabər yazdıq yəni səs yazısını onlar oxudular.
İndi isə mahnını dinləyək. Radyonuzun səsini bir az daha artırın, çünki bu gəncliyin rüşvətə qarşı etiraz səsidir.
Utan, müəllim, rüşvətxor. Utan, müəllim, rüşvətxor. Utan, utan, müəllim, rüşvətxor. Utan, utan, müəllim, rüşvətxor. Savol, müəllim, rüşvətxor. Savol, müəllim, rüşvətxor. Müəllim, rüşvətxor.
Mahnını dinlədik, Şaxtabanın deyəsən bir şərhi var. Buyur Şaxtaba.
Hörmətli bəstəkardan fərqli olaraq bunu sırf olaraq təkcə müəllimlərlə əlaqələndirmirəm. O cümlədən burada ən çox problemlərindən biri elə gənclərin, tələbələrin olduğu kimi, yəni tələbə özünün adından göründüyü kimi, yəni sözün kökündə tələb sözündən yaranmışdı. Yəni tələb edən kimi. Əgər o rahatlığının naminə, bilik verməməyin naminə o pulu verirsə, sonra da göründüyü kimi bu sırf günah da tələbənin üzərində olacaq. Şaxta baba da ali təhsillidir, həm bakalavr, həm magistr təhsili və Şaxta baba da oxuduğu müddətlərdə bunlarla, yəni öz həm yaşıdları ilə də üzləşsə də, ancaq o rüşvət verməyib. Sırf olaraq bunun nəticəsi kimidir, müəllimlər də ondan istəməyiblər.
Münəccim baba da öz fikrini bildirsin ki, bu rüşvət verən gəncliyin gələcəyini necə görürsüz?
Rüşvət ümumiyyətlə bütün cəmiyyətlərdə var, ancaq onun belə deyək, dərəcəsi var. Bizdə çox fəlakət həddindədir. Rüşvət verən gəncin gələcəyi, rüşvət alan hansısa bir məmurdur, hansısa bir müəllim. Yəni bu sistematik olaraq davam edir. Bugün rüşvətlə diplom alan bir tələbə, gənc gələcəkdə hansısa bir ixtisas üzrə işləyəndə odur rüşvət. Bizdə rüşvətin qarşısı heç cürə kəsilməyəcək. Ancaq onu da qeyd etmək istəyirəm ki, artıq mənim belə müşahidələr aparım. Azərbaycanda artıq bir neçə ali məktəb var ki, orada ümumiyyətcə rüşvət yoxdur, yox həddindədir. Bu da bir ardısı ümid verici bir faktdır ki, bir neçə ildən sonra bu həmin ali məktəblərin sayı arta bilər.
Yeri gəlmişkən imtahanlardan sözləşmişkən bizim bir tələbənin sualı var Şaxta babaya. Gəlin elə özünü dinləyək, görək nə soruşmaq istəyir Şaxta babadan.
Şaxta baba, bəs tələbələr üçün bilmirsiniz 2008-ci il necə keçəcək? Xüsusilə də ki, bu ərəfədə sessiya dövrüdür. Yəni bütün tələbələr imtahana hazırlaşırlar. Sizcə bütün bizim üçün təhsil necə olacaq? Mən özüm Bakı Dövlət Universitetində oxuyuram və keçən il məndə imtahanlarda bəzi problemlər çıxdı. Problem olan müəllim də bizim fakültənin dekanı idi. İndi mən hal-hazırda da biraz narahatım ki, biraz qiymətlərim aşağıdır, bu da qayıqlardan dolayıdır. Sizcə 2008-ci ildə tələbələr üçün necə olacaq? Mən bu imtahanı necə verəcəm? Siz mənə elə bir hədiyyə bağışlaya bilərsiniz ki, mənim bütün sorunlarımı həll eləsiniz.
Düşünürəm ki, bu sual həm də münəccimə ünvanlanır və hər ikiniz cavab versiniz daha yaxşı olar. Buyur, Şaxta baba.
Şaxta o bilavasitə gələcəyi görmür, ancaq bu hədiyyələr gətirir. Bu hədiyyələr də sırf olaraq insanların istəkləri ilə formalaşan bir şeylərdir. Əgər qızımız daha çox istəsə öz arzusunu həyata keçirməyə, təbii ki, onun arzusu həyata keçəcək. Ancaq orada bir əmması da var ki, əmma da ondan ibarətdir ki, orada qayıplarla əlaqədar. Əgər o qayıplar baxacaq da indi görək o qayıpları həll eləmək olarsa daha yaxşı.
Belə bir söz var ki, deyir Allah deyir səndən hərəkət, məndən bərəkət. Yəni o xanım heç bir hərəkət etmədən yaxşı qiymət almaq istəyir. Məncə bu çox mənfi bir haldır. O sadəcə olaraq oxumalıdır və oxuyaraq inanmalıdır ki, yaxşı qiymət alacaq. Onun da oxumaqda müəyyən məqsədləri olmalıdır. Əgər o konkret özünün məqsədləri olsa, məncə uğur qazanacaq.
Məncə bir dənə sual verim. Bəlkə daha çox istəsə həyata keçə bilər.
Bilirsən, hərəkət eləmək lazım. Yəni möcüzəni insan özü yaradır. Kənardan möcüzə gözləmək lazım deyil məncə.
Bu ərəfə müəyyən dərəcə tələbələr üçün məhsul bayramı hesab olunur da və ola bilər ki, onun da daha çox səyləri və istəkləri ilə üst-üstə düşsə, qızımızın istəyi həyata keçə reallaşa bilər.
Yəni o səy oxumaqdır da hazırlaşmaq.
Durna gənclər arasında sorğu keçirib. Görək bu sorğu nə haqqdadır?
Deməli gənclər arasında keçirdiyim sorğu gənclərin problemləri ilə bağlıdır. Belə bir suala müraciət etdim ki, onlara köhnə ildən hansı problemləri yeni ilə saxlamısınız? Gəlin özlərini dinləyək, görək onların hansı problemləri qalıb yeni ilə.
Köhnə ildən hansı problemi yeni ilə gətirmişsiniz?
Heç bir şey gətirmədim, can sağlığı gətirdim ancaq.
Hələ də biraz işləyirəm, maaşım çox aşağıdır. Maddi vəziyyətim hələ yaxşılaşmayıb.
Köhnə ilin problemi olmayıb. İnşallah yeni ilində problem olmaz.
Təzə ilə hansı problemimiz
gətirir? Əsgərlikdən də yəni. Köhnə 2007-ci əsgərlikdə olmuş. Ağlam da əsgərlikdə olmuş. Ermənilərin özü bu. Problem elə oldu.
Demək, sorğunu dinlədi Durnanın təqdimatında. Bir sualım var. Orada əsgərliklə bağlı problem sayırdı özünə gənc. Şaxta baba, sən özün əsgərlikdə olmusan?
Şaxta baba da təbii ki, başqaları kimi əsgərlikdə olub, ancaq Şaxta baba daha problemli yerlərdə olub, ancaq Şaxta baba bunu daha çox böyük bir problemdir hesab eləmir.
Ötən ilin ən maraqlı verilişlərindən biri də gənclərin əsgərliklə bağlı problemləri idi.
Demək, verilişdə bizdə qonaq olmuşdu Üzeyir Cəfərov, ehtiyatda olan zabit və əsgərlikdə olub qayıtmış Vüsal. Dinləyək. Azərbaycan gənci psixoloji və mənəvi olaraq nə qazanır əsgərlikdən?
Valla əsgərliyə gedən uşaqlarda da görmüşəm. Özümdə də müəyyən dərəcədə hiss eləmişəm. Tabi o qədər də yox. Məsələn, əsgərdən adam gələndən sonra sən valideyninə daha çox hörmət eləyən uşaq. Məsələn, adam əsgərdə fikirləşir ki, bundan sonra gedəndən sonra anamın bişirdiyi yeməkləri məsələn qədrin biləcəm. Nə bilim, atamın anamın qədrin biləcəm. Atam deyəndə ki, oğul bunu bir yerə apar qoy, ya bu filan şey apar at həyətə. Ona qarşı çıxmayacam. Şəxsən məndə belə hadisələr olub. Ancaq ki, əsgərdə olandan sonra fikirləşir ki, oğul atam mənə bunları deyəndən sonra mən bunları sözsüz yerinə yetirəcəm. Burada məsələn onun bunun buyruğuna, qeyri-qanuni buyruğuna, ha, bir var ki, əməl başda bu mənim hüququmdur. Mahanda hardasa öz başınalıq kimi elə bir gətirib, bunu mənə əmr eləyirsə, onda fikirləşdim ki, yox, bundan sonra gedəndən sonra atamın, anamın sözünə daha çox qulaq asacağam, evin əziyyətini daha çox çəkəcəm. Belə şeylər də adam fikirləşir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
14-24.
Şaxta baba, yaman fikrə getdi. Nə oldu sənə belə?
Olmaya əskərlik vaxtını xatırlamısan?
Deməli, bu keçmiş əsrinin dövründə həmişə bunu böyük bir nəsildən, deyək ki, daha böyük bir nəsildən həmişə misal göstərmək olur ki, əskərliyə göndərib gələndən sonra dəcəl uşağı da və yaxud da ki, sözə baxmayan uşağı da keçmiş əsrində hər hansı bir əskərliyə gələndən sonra deyir, əcəb əskərliyə, belə bir ifadə var, əcəb əskərliyə gələndən sonra ağıllanacaq. Ancaq bunun necə ağıllanmağı, yəni mənəvi ağıllanmağı əsas onda deyildi. Bir yaxları o qədir qiymət bilmək məsələsində ondan gətirdi. Yəni sırf keçmiş əsrlərin dövründə həmin əskərlərin mənəvi sındırılması ilə gətirib çıxarırdı. Hüquq tapdalanırdı və s. o qan sabitimizin qeyd elədiyi kimi. O cümlədən də bu günlər Azərbaycan ordusunda da təbii ki, həm o deyək ki, insan hüquqları, insan azadlıqları, bu kimi keyfiyyətlər lazımdır ki, əskərlikdə bu kimi problemlər yaranmasın. Məsələn, intihar halları, əskərlikdən fərarlıq və s.
Şaxta babadan soruşmaq istəyirəm. Sən Sovet dövründə olmasan əskərlikdə, yoxsa?
Şaxta baba bütün illər boyu olur və mövcuddur da.
Bir gəncimizin sualı var Şaxta babaya, gəlin onu dinləyək.
Şaxta babadan belə bir möcüzə istəyərdim ki, Ramin Səfərovun azad olsun. Bu il belə bir əf fərmanı verilsin ki, o əf olunur və Azərbaycana qaytarılır. Əsas bu.
Bu deyəsən gəncin bir istəyi idi. Şaxta baba, gerçəkləşdirə bilərsən mi bu istəyi?
Şaxta babanın istəklərin gerçəkləşdirilməsi, hədiyyələr gətirməsi və ya da istəklərin gerçəkləşdirilməsi insanların daha çox istəməsi ilə əlaqədardır. Əgər kimsə daha çox ürəkdən istəyirsə hər hansı bir şeysə və bu istəyi daha çox insanlar istəyirsə, onda bu təbii ki, istək həyata keçəcək, reallaşacaq. Həmin o istəyi müxtəlif insanlar arasında daha çox yaymaq lazımdır ki, hamı istəsin, hamı ürəkdən istəsin, lap çox istəsin və bu daha çox istəyəndə Şaxta baba təbii ki, o istəyi də həyata keçirəcək.
Şaxta baba, bu sorğu keçirilən zaman hətta Şaxta babanın Saxta baba olmasını da iddia edənlər var idi.
Mən belə əsl Şaxta baba görmürəm mən Azərbaycanda. Şaxta baba demək olmazdı, onlara Saxta babadır, belədir.
Təbii onun dediklərində müəyyən dərəcədə həqiqət var, çünki insanlar daha çox zamanları kimi özləri də dəyişirlər və Şaxta babaları da dəyişirlər. Məsələn, vaxt var idi Şaxta babalar daha hörmətli və yaxud da daha hədiyyəli gətirilsə, indi hamısı daha saxta kimi də hesab oluna bilər. Ancaq həmin o dediyimiz kəs həqiqi Şaxta babaları görməyib deyə təbii ki, ən bunda daha çox istəməyib deyə görmək, ona görə o həqiqi Şaxta babaları görmür. Məsələn, indi Şaxta babalar artıq deyək ki, pulla harasa gedirlər, pulla çağırılırlar. Onlar təbii ki, Saxta baba hesab oluna bilər. Uşaqlar da aldadırlar əksərən.
Digər bir sual da var. İstərdim Şaxta baba ona da cavab versin.
Buyursun, buyursun.
Bu il 2007-yə keçəndə bütün uşaqlara hədiyyəsini, pulunu paylamışsınızmı?
Həqiqi Şaxta babaları daha çox ürəkdən istəyən hədiyyələr olubsa hər hansı bir uşaqlar, təbii ki, onların hamısına hədiyyələr çatıb.
Şaxta babaya bir ismarc yollayan da vardı. Ona da qulaq as Şaxta baba.
Şaxta babaya heç deyəcək sözüm yox.
Niyə?
Çünki Şaxta baba həmişə gözəl insandır. Yerində məhsulu görürsün də, can ciyərimizdir. Bizim ona sevgimiz var. Şaxta babanı əlindən öpərim, qarı qızı da gözlərindən öpərim canım.
Qar qızı demişkən, Şaxta baba qar qızı gözə dəymir. O hardadır?
Valla mən Cüzbalayla bura gəlib çıxmışam. Ancaq onun harada olmasının daha yaxşı müəccim biləri. Müəccim bir bax gör haradalar, haradalar.
Cüzbalayla nə mənada?
Hara gəlirsən, propka və yaxud da ki, daha indi hava yollarında da propka olur. İndi də binalar hamısı elektronlaşıb. Əvvəl kimi baca zadı yoxdur, oradan düşmək qeyri-mümkündür. Gərək elektron sistemlərdən keçməyə, biz də də keçməliyik gərək.
Münəccim baba, bir axtarış sistemlərində görək.
Google sisteminə bax gör nə var, nə yox oralarda.
Qar qızı hardadır?
Mən indicə baxdım, o oturub öz evində və imtahanlara hazırlaşır.
İndi isə sonuncu reportajımızı təqdim etmək istəyirəm. Gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı? Sualını müzakirə etdiyimiz veriliş. Onu da qeyd edim ki, bu veriliş daha çox ajiotaja səbəb olmuşdur. Gəlin ondan bir hissə dinləyək.
Hətta onu da qeyd edim ki, 2 həftə boyunca yaha qruplarda müzakirəyə səbəb olan bir veriliş oldu. Yəni nə nəticəyə gəldi? Gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı, lazım deyilmi?
Seksual azadlıq deyildikdə, yəni ki, müəyyən olmalıdır, nə nəzərdə tutulur? Seksual azadlıq dedikdə, cinsi azlıqlar, fahişələr, geylər filanlar, beş mükanlar nəzərdə tutulmur. Biz seksual azadlıq dedikdə, sadəcə olaraq ayrı-ayrı fərdlərin sağlam əxlaq çərçivəsində seksual tərbiyəsindən danışırıq. Və bu tərbiyə hər bir kəsdə olmalıdır, əgər biz güclü, inkişaf etmiş cəmiyyət qurmaq istəyiriksə.
Şübhəsiz, bəli, seksual azadlıq lazımdır. Təkcə cəmiyyətə, bütövlükdə, yəni gənclərə yox, bütövlükdə cəmiyyətə, amma ondan öncə bizim cəmiyyətə, bizim insanlara seksual azadlığın maarifləndirməsi və tərbiyəsi lazımdır. Hər halda bu barədə artıq danışmağa və diskussiyalar aparmağa dəyər. Çünki istənilən cəmiyyətə bu lazımdır.
Mən isə fikirləşirəm ki, gəncliyə azadlıq lazımdır və gənc özü qoy bunu müəyyənləşdirsin ki, həmin azadlığı nəyə xərcləyəcək? Seksə, təhsilə, kriminala, yoxsa tamam ayrı bir şeylərə. Amma gəncliyə azadlıq lazımdır.
14-24 Görək bizim müasir şaxta babamız nə fikirləşir? Seksual azadlığı gənclərə nə qazandırır?
Ümumi götürəndə nə isə qapatmaq, nə isə örtmək, nə isə sıxmaq, nə isə boğmaq, bunlar götürəndə daha çox pis effekt verir, əks nöqtəyi nəzərdən. Ancaq biz buna mentalitet nöqtəyi nəzərdən baxmalıq. İlk növbədə fərdi düşüncə, fərdi insanlar buna hazırlıqlı olmalılar, əgər istəyirlərsə. Yəni, kiminsə beyninə bunu sıralamaq lazım deyil. Fərdi düşüncədə dəyişən fikir, ictimai düşüncədə dəyişir. Cəmiyyət özü tənzimləməlidir bunları.
Mentalitet, əxlaq bunlar mütləq bir şeylər deyil, yəni nisbidir, hər zaman dəyişir. Cəmiyyət inkişaf elədikcə bu dəyərlər də dəyişir. Bugün bizdə qərbləşmə prosesi doğrunda gedir, yəni bunun sürəti necədir, bundan asılı olmayaraq. Və mən belə hesab edirəm ki, bu proses 2008-də də daha da güclənəcək. Bu, məsələn, seksual azadlıq daha çox qərbə aid bir dəyərdir də. Həmən dəyərlər belə deyək, bizə tərəfdə gələcək və qərbin artıq həll elədiyi bu məsələ bir neçə illərdən sonra Azərbaycanda həll olunacaq. Mən də Axşin bəyin fikri ilə tamamilə razıyam ki, gənclərə doğrudan da azadlıq vermək lazımdır.
Şaxta olsun, mən onu qeyd edeyim ki, məncə mən münəvvidim axırıncı fikirlə azadlığı məncə qazanmaq lazımdır.
Cəmiyyətdə gənclərə belə deyək.
Elə bir idarə qurum yoxdur ki, azadlığı versinlər.
Təbii ki, yoxdur. Bu bir dəyərdir də, yəni cəmiyyətdə nə qədər baskı az olsa, bu azadlıq, bu dəyərlər daha geniş yayılacaq.
Azadlıq özü də nisbi bir şeylərdir.
Gəlin fəlsəfənin problemini bugün biz 14-24 verilişində həll etməyək. Gəlin sizə sualınız var, onu da dinləyək.
Şaxta babaya sualım oldu ki, bu il qar yağdıracaq doyunca uşaqlarla, qrup yoldaşlarımızdan qar topu oynayaq.
Cəmat cəb imtihanın azadına da hazırlaşmaq istəmir. Gəlin dərsiz olun, qarı nə inirsiniz?
Minətçin baba nə deyir? Qar gözləyirmi Bakını?
Qar yəqin ki, olacaq. Hər qış fəslində Bakıda ən azı bir dəfə qar yağır. Ancaq mən də Şaxta babaya qatılıram. Yəni, onlar qar gözləməsinlər, geçsinlər, elmdən təhsillə məşğul olsunlar.
İşte, ümumi bu sinoptiklərin qeyd elədiyinə görə, Atlantik siklonlarının cənub-şərq ərazisində Asiyaya gəlməsi etibarlı və şimaldan Atlantikadan gələn soyuq buz küləyi nəticəsində ola bilər ki, Azərbaycanda həddindən artıq çox soyuqlar olsun və ilk nəticəni bu artıq cənub regionda lerikdə verib ki, qar nəticəsində elektrik dirəkləri və s. sökülüb, dağılıb və s.
Bizim çox unikal şaxta babamız var.
Həm də münəccimimiz var.
Peki, son olaraq biz arzularınızı çatdırasız gənclərə.
Yaşamaq stimulu olsunlar.
Həyat mübarizədir, mübarizə aparsınlar daima.
Bir kim ölümdən qorxursa yaşamağı bilmir.
25 dəqiqəmiz sona çatır və istərdim sağollaşaq. Gələn il bu vaxtlar yenə Şaxta babanı və münəccimimizi qonaq görmək ümidi ilə sağollaşın və çox sağ ol deyirəm sizə müzakirələrə görə. Bu verilişdə Şaxta babamız Ayaz Abışov, münəccimimiz isə Elimin Həsənli idi. Onlar və ya alternativ klubun yaradıcılarıdır. Ayaz həm də çox sayılı treninglərdə ilin gülüşü nominasiyasının qalibidir. Elimin isə köşə yazardı. Onlardan başqa siz mən Vüsalə Əli Bəyli və verilişin müxbir prodüseri Durna Səfərlinin səsini də eşidirdiniz. Belə ki, yenə həmişə olduğu kimi sağollaşma məqamı gəldi. Amma yenə də həmişəki kimi sizinlə gələn verilişə qədər hələlik deyirik. Azadlığın efirində 14-24-ü dinləməyi unutmayın. Hələlik! Now's the time for
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlliyə alırlarsa, bizim hakimiyyət də o gün özünə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolda imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Maarif Çingizoğlu. Korrupsiya qarşı mübarizədə 2007-ci il necə yadda qaldı? Bu il Azərbaycanda korrupsiyanın, rüşvətin qarşısının alınması ilə bağlı hökumət hansı tədbirlər gördü? Görülən tədbirlər nəticəyə necə təsir elədi? Bundan başqa 2008-ci ildən gözlənilən nədir? 2008-ci ildə 10 milyardlıq dövlət büdcəsini və neftin gətirdiyi milyonlarla pulları korrupsiyadan qorumaq mümkün olacaqmı? Qonaqlarımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu və Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyevdir. Qubad bəy, xoş gəlmisiniz. Əl-Məmməd bəy, xoş gəlmisiniz. Hər ikinizi salamlayıram.
Sağ olun, təşəkkür edirik.
Qubad bəy, əvvəlcə sizdən soruşmaq istəyirdim. Korrupsiyaya qarşı mübarizədə 2007-ci il necə yadda qaldı? Yəni, ötən bir il ərzində apardığınız iqtisadi araşdırmalar, təhlillər nə üzə çıxartdı?
2007-ci il korrupsiya ilə mübarizə istiqamətində əhəmiyyətli bir ilə çevrilə bilmədi və eyni zamanda bu ildə tövizə götürəndə hətta əksinə korrupsiyanın miqyasları daha da genişləndi və bunu beynəlxalq şəffaflıq cəmiyyətinin keçirdiyi sorğunun nəticələri də təsdiq elədi və burada bir məqama da diqqət yetirmək lazımdır ki, çox maraqlıdır ki, 2007-ci ildə neft ilə zəngin olan ölkələrin böyük əksəriyyətində korrupsiya reytinqi pisləşdi. Görünür, bu dünya bazarında neftin qiymətinin bahalaşması, gözlənilməz gəlirlərin daxil olması və eyni zamanda qazanılmayan pulların xərclənməsi istiqamətində ayrı-ayrı hökumətlərin marağının genişlənməsi son nəticədə korrupsiyanın miqyaslarına təsir göstərdi. Və bilirsiniz ki, korrupsiya ilə mübarizə istiqamətində 2007-ci ildə bir əhəmiyyətli dəyişiklik baş verdi ki, şəffaflığın artırılması və korrupsiya ilə mübarizə üzrə milli strategiya qəbul edildi və bu strategiya çərçivəsində tədbirlər proqramı təsdiq edildi və bu təbii ki, korrupsiyanın mübarizə bazasının formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynayan sənədlərdən biridir. Amma yenə də bugün bu dəki əvvəlki dövrlərlə müqayisədə hüquqi baza baxımından, institusional baza baxımından yaxşı start vəziyyətində olmasına baxmayaraq, biz şəxsən özümüz korrupsiyanın ölçülməsi ilə məşğul olmuruq, amma beynəlxalq təşkilatlar qiymətləndirmə aparırlar. O cümlədən də beynəlxalq şəffaflıq cəmiyyətinin qiymətləndirməsi və Dünya Bankının bilirsiniz ki, bir institutu var, hər il korrupsiya nəzarət üzrə də ayrı-ayrı ölkələrdə qiymətləndirmə aparır və bu qiymətləndirmələri istinad edəndə ölkədə korrupsiyanın vəziyyətinin, belə deyək ki, korrupsiyanın mübarizənin o qədər də effekt vermədiyini qənaətinə gəlmək olar.
Əl-Məmməd bəy, sizin fikriniz necədir? Bax, 2007-ci ildə korrupsiya qarşı mübarizəni yetərli hesab bilirsinizmi? Yəni, hükumət nələr elədi 2007-ci ildə ki, korrupsiya azalsın, büdcə vəsaitlərinin xərclənməsində şəffaflıq olsun?
Doğrudan da bu günləri bir çox layihələrin səmərəli sürətdə həyata keçməsi hökumətin effektiv fəaliyyətinə korrupsiya ciddi sürətdə mane olur. Eyni zamanda onu da qeyd etmək lazımdır. Həm də bu il sona çatan bir çox
korrupsiyaya qarşı mübarizəyə ilə bağlı bir çox tədbirlərlə də yadda qaldı. Və ilk növbədə mən onu qeyd etmək istərdim ki, korrupsiyaya qarşı mübarizənin qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi istiqamətində, institusional təsisatların fəaliyyətinin yeni keyfiyyətdə qurulması istiqamətində bir çox işlər görüldü. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, 2007-2011-ci illər korrupsiyaya qarşı ikinci dövlət proqramı qəbul edildi. Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə strategiya. Azərbaycanda bu strategiyanın qəbul edilməsi birinci proqramdan fərqli bir situasiyada həyata keçirildi. Burada geniş həm özəl sektorun, həm vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri, həm dövlət orqanı, həm də beynəlxalq təşkilatların əməkdaşlığı sahəsində belə yeni ikinci dövlət proqramı qəbul edildi və ikinci dövlət proqramı da təbii ki, özünün həm mahiyyəti ilə, həm fəlsəfəsi ilə, həm icra mexanizmləri nəzərdə tutulmasına birincidən tamamilə fərqlənir və o baxımdan da mən hesab edirəm ki, bu proqramın tətbiqi prosesinə artıq başlanılır və güman edirəm ki, bunun daha böyük biz gözləntilər gözləyirik onun nəticələrinə. Digər tərəfdən Azərbaycanda bir sıra regional konfranslar keçirildi. Məsələn, belə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının Azərbaycanda keçirdiyi may ayının 31-də regional konfrans. Daha sonra bir sıra texniki layihələr Azərbaycan hökuməti ilə Avropa Şurasının strukturları arasında bağlandı. Müşəkkil iqtisadi cinayətkarlığa qarşı departamentdən elə bir neçə həftə bundan əvvəl Azərbaycan dövləti ilə Avropa Şurası arasında korrupsiyaya qarşı mübarizənin daha effektiv aparılması ilə bağlı memorandum imzalandı. Digər tərəfdən bir çox qanunlar qəbul edildi. Mən hesab edirəm bu qanunlar xüsusilə hər şeydən əvvəl korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan orqanın statusu dəqiqləşdirildi. İndiyə qədər o orqan ancaq ictimai belə qeyri-hökumət təşkilatı kimi statusa malik idisə, yəni Dövlət Qulluğu İdarə Etmə Şurası yanında yaradılmışdı. İndi artıq bu fərqli bir dəyişiklik baş verdi. Mən isə bu həm də mahiyyət dəyişikliyidir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya oldu. Bu dövlət komissiyası statusunu aldı. Bu da əhəmiyyətli dərəcədə yəqin onun fəaliyyətinə təsir göstərəcəkdir. Digər tərəfdən xüsusilə sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı çox mühüm bir fərman prezident fərmanı qəbul edildi. Vahid pəncərə prinsipinin artıq 2008-ci ildə vahid pəncərə prinsipinin tətbiq edilməsi həm biznes mühitini daha da canlandıra bilər. Çünki biznes işə başlamaq üçün müddətlər xeyli dərəcədə azaldılacaqdır. 10 gün müddətində, yəni istənilən şəxs sahibkarlıq fəaliyyətini başlaya bilər. Məmurla vətəndaş arasında birbaşa əlaqələrin minimuma endirilməsi bu çox vacib məsələdir. Ona görə ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə əslində məmurla vətəndaş arasında əlaqələrin intensivliyi nə qədər çox olacaqsa, birbaşa əlaqələr nə qədərsə onun korrupsiya sövdələşməsinə daxil olmaq imkanları böyük olacaqdır. Bu baxımdan mən istəyirəm bu əhəmiyyətli məsələlərdir. Eyni zamanda çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə haqqında qanun artıq yekunlaşıb, parlamentə təqdim olunub və güman edirəm ki, bu qəbul olunacaq. Ən mühüm məsələ ondan ibarətdir ki, bu il dövlət qurumlarının etik davranış qaydaları haqqında qanun qəbul edildi. Etik davranış kodeksi. Bu etik infrastrukturun yaradılması, bu əslində yaxşı idarəçiliyin yaradılması üçün çox mühüm, belə deyək, həm hüquqi bazadır.
Ümumiyyətlə 2007-ci ildə görülən işlər korrupsiyaya qarşı mübarizəni effektiv hesab edirsinizmi?
Bilirsiniz, burada bir mənalı qiymətləndirmək çətindir. Ona görə ki, bizim korrupsiya ilə bağlı indekslər kifayət qədər yüksək.
Yox, hökumətin gördüyü işlər 2007-ci
ildə adımlar atır və əsas məsələ ondan atmaqdadır və hökumət siyasi iradəsini nümayiş etdirməsinin davamlı olduğunu bir daha
söylədi.
Və bu vacib məsələdir. Amma əlbəttə ki, hər şeydən əvvəl həmin qəbul edilən aktların tətbiqi məsələsi. Bizdə həm də bir amili nəzərə almaq lazımdır. Ölkədə korrupsiya mədəniyyəti vardır. Biz əsas etibarilə ən ciddi fokus buna yönəlməlidir ki, korrupsiya mədəniyyətinin əsaslarını dağıtmaq, əsaslarını sıradan çıxartmaq. Yəni korrupsiyanın sosial bazasını aradan qaldırmaq. Vətəndaşın korrupsiyaya qarşı mübarizədə
nail olundu mu az da olsa 2007-ci ildə?
Mən yeri gəlmişəm. Mənim mənada nail oldu. Nə də ifadə olunur. Mən onu istəyirdim izah edəyim. Çünki bugün Azərbaycan vətəndaşı korrupsiya ilə bağlı. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən istənilən struktura korrupsiya ilə bağlı daha açıq şəkildə danışmaq imkanı var. Bu da əslində bu həm də korrupsiyanın belə deyək ki, o miqyası ilə bağlı məsələlərdə bəzi belə deyək sarpaz fikirlərin yaranmasına gətirib çıxardı. Bu günləri daha çox danışılırsa və əslində bu korrupsiyanın miqyası yəni, bir il bundan əvvəl də mövcud idi. Sadəcə olaraq bugün daha çox danışdığı üçün əlamə hiss olunur ki, elə korrupsiya daha da genişlənmişdir. Və əlbəttə ki, Azərbaycanın böyük gəlirlər əldə etmədi. İqtisadi inkişaf sürəti artdı və heç şübhəsiz ki, qara bazarın da belə deyək, əhatə dairəsi daha da genişlənir. Bu da heç şübhəsiz ki, kölgə iqtisadiyyatın Azərbaycan iqtisadiyyatının əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Bu əlbəttə ki, korrupsiyanın miqyasını genişləndirir.
Aydındır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Qubad bəy, Əlməmməd bəy sadaladı hansı qanunlar, ondan sonra dövlət proqramları qəbul olunub. Onu da vurguladı ki, dönə-dönə korrupsiyadan vətəndaşlar daha çox geniş danışmağa başlayıblar. Ümumiyyətlə, qanunların qəbulu və adamların daha çox korrupsiyadan açıq-aşkar danışması korrupsiyanın azalmasına gətirib çıxartdı mı? Qanunların qəbulu, proqramın qəbulu və adamların daha çox danışması.
Korrupsiyanın azalmasından söhbət getmir Azərbaycanda. Yəni korrupsiyanın azalmasından o zaman söhbət gedər ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə bir ümummilli mübarizə olar. Bunu deyək ki, həm siyasi tərəfi, həm deyək ki, aşağı səviyyədə insanların, ictimaiyyətin iştirakı ilə həyata keçirilən tədbirlər bütövlükdə o qədər geniş miqyaslı ola bilər ki, o zaman biz korrupsiyanın azalmasına danışacağıq. Korrupsiya ilə mübarizə daha da aktuallaşır, amma buna adekvat mən addımlar görmürəm. Yəni bu gün korrupsiya ilə mübarizə istiqamətində proqramlar da var, qəbul edirəm. Konvensiyalar da qoşulmuşuq, kifayət qədər əhəmiyyətli sənədlər yerə ratifikasiya eləmişik. Bizim parlamentdə hamısı ratifikasiyadan keçibdi. Eyni zamanda müəyyən texniki layihələr həyata keçirilib, texniki köməklər var, strukturlar qurulubdu. Amma korrupsiya bu gün kökündən sarsıdılmalıdır. Yəni bu günləri korrupsiyanın əsas mənbəyi nədir? Əsas mənbəyi Azərbaycanda deyək ki, bir formasını götürsək, biznesmen məmurlardır ki, haqsız rəqabətlə məşğuldurlar, insarçılıqla məşğuldurlar. Və bu istiqamətdə imkan vermirlər ki, azad sahibkarlar öz təşəbbüslərini reallaşdıra bilsin. Məsələn, biz deyirik indi ki, bir pəncərəli sistemə keçdi, çox yaxşı, mən də alqışlayıram. Azərbaycanda həmişə bizim biznes ilə məşğul olmaq indeksimiz aşağı idi. Yəqin 2008-də buna görə yaxşı olacaq, çünki biznesə başlamaq üçün sərf olunan vaxt qısa olacaq. Amma bugün biznes ilə məşğul olanlar güya yaxşı gündədirlər ki, yeni başlayanlar da nəyəsə nail olsunlar. Bugün biznes ilə məşğul olanlardan elə haqlar tələb eləyirlər ki, onların vermək imkanları tələb olunan haqlarla müqayisədə azdır. Əvvəllər belə şey yox idi. Məsələn, mənim özümün təmasda olduğum insanlar var, bizneslə məşğul olurlar. Bunlar ömrü boyu Azərbaycanın müstəqillik dövründə xidmət göstəriblər Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan cəmiyyətinə, amma deyirlər ki, həmişə biz ödəniş eləmişik. Bizdə o Əlməmməd bəy dedi, korrupsiya mədəniyyəti olub da, bu xərcləri biz qarşılamışıq, gömrükdə, digər orqanlarda vermişik. Amma indiyə qədər olmamışdı ki, deyir, bizdən istənilən məbləğ bizim vermək imkanlarımızı qabaqlasın. Yəni, indi artıq o vəziyyətə gəlib çıxarıb. Məbləqlər oxunur ki, sahibkar üçün, sahibkar onu ödəmək iqtidarında deyil. Və bu deməkdir ki, bu sahibkar artıq fəaliyyətini ya Azərbaycanda dayandırmalıdır, ya biznesini ölkədən çıxarmalıdır, başqa ölkəyə köçürməlidir, ya da ki, gelib başqa işlə məşğul olmalıdır. Da.
Bir şey deyim, Qubad bəy, yəni siz çox bir maraqlı bir məqama toxundunuz. Əlməmməd bəy də bir qədər əvvəl, yəni qanunların qəbulundan, hökumətin xeyli addımlar atdığından. Bəs onda niyə görə indi bu qədər korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılır, amma sonda siz deyirsiniz ki, sahibkarlar sizinlə söhbət eləyəndə etiraf edirlər ki, hətta indi onlardan elə məbləğlər istəyirlər ki, onlar bu məbləği vermək iqtidarında deyirlər. Onda niyə görə bax bu qəbul olunan qanunlar ki var, proqramlar var, bunlar nəticə vermir?
Dünyada gedən proseslər var və Azərbaycan o proseslərdən kənarda qalmalı deyil və mən onu arzulamıram da, amma Azərbaycan özü belə deyək ki, beynəlxalq inteqrasiyanın tərəfdarıdır. Özü beynəlxalq institutlarla əməkdaşlıq eləyir və Azərbaycan özü Avropa Şurası, Avropa Birliyi institutları ilə əməkdaşlıq eləyir və bu barədə gedən proseslərdə təbii ki, Azərbaycanın yeri, fəaliyyəti, rolu görsənməlidir. Bu proseslərin başçılığı da proqramlardan, deyək ki, konvensiyalara qoşulmaqdan, onu ratifikasiya eləməklərdən keçir və ondan sonrakı mərhələ gəlməlidir ki, hansı ki, real korrupsiya mübarizə istiqamətində biz tədbirləri həyata keçirməliyik. Yəni bu artıq ondan sonrakı mərhələdir. Bunun üçün də nə lazımdır ölkə? Ölkədə ən vacib məsələlərdən biri təbii ki, müstəqil məhkəmə hakimiyyəti lazımdır ki, sabahları qanunların, proqramların, strategiyanın verdiyi imkanları biz əgər əldə edə bilmiriksə, hansısa bir maneələrlə rastlaşırıqsa, hansısa bir çətinliklərlə qarşılaşırıqsa, onu dəf eləmək üçün biz məhkəməyə müraciət edəyik və məhkəmə də ədalətli qərar çıxarsın. Nəticədə mən bilim ki, hansısa bir korrupsiyanı məmurun demək fəaliyyətinə qarşı məhkəmədən bir qərar ala bildim. Amma bu gün Azərbaycanda ədalətli məhkəmə qərarlardan danışmağa dəymir, çünki məhkəmə sistemi özü də korrupsiyalaşmış bir sistemdir. O baxımdan problemlərimiz var. Bu ki qaldı korrupsiyanın digər formalarına, tutaq ki, rüşvətlə bağlı gedən proseslərə. Şəxsən mən hesab eləmirəm ki, ölkədə rüşvətin miqyası azalıdır. Sürədə 3 sektorda, həm təhsildə, həm səhiyyədə, həm də sosial müdafiədə kifayət qədər də geniş miqyası var.
Qubad bəy, daha çox hansı sahəni hesab edirsiniz ki, Azərbaycanda korrupsiyalaşıb?
Tədqiqatlara istinadən demək olar bunu. Yəni, müşahidələr əsasında bir sahəni hədəf götürmək düzgün deyil. Amma mən şəxsən özümün öz müşahidəmdən də, mən də valideynəm, mənim də övradım məktəbə gedir və mən görürəm ki, xərclər var və onlar heç biri rəsmi xərclər deyil. Valideynlər pul yığır, müəllimə verir. Yəqin müəllim pul yığır, məktəb direktoruna verir. Məktəb direktoru pul yığır, təhsil şöbəsinə verir. Təhsil şöbəsi yığır, təhsil nazirinə gedir. Yəni bu öz başına deyir ki, müəllim getsin valideynə desin ki, sən bu qədər aylıq ödəniş eləməlisən. Yəni bütün bunlar hamısı bir-birinə əlaqəli sistem şəklində işləyən proseslərdir.
Yəni bütün bunlarla 2007-ci ildə qarşılaşmısınız?
Yox, indi mən 2007-ci
ildə əvvəldən qarşılaşa-qarşılaşa gəlirsiniz.
Demək, əvvəldən bir uşaq məktəbə gedirdi. O qədər çox Görsən də amma indi xəçlər iki uşağa görə çox olduğuna görə istəyirəm ki, yox, bunlarla belə davam eləsə yəqin çətinlik olacaq çünki.
Artıq o sahibkarlar demiş, yəni bəli, sizdən də yəni
bizdən istədikləri bizim verdiyimizin deməli müqabilində daha çoxdur. O baxımdan vermək imkanımızın müqabilində. O baxımdan mən indi şəxsən Elə proseslər var ki, onlar da korrupsiyada çıxıb əvvəldən. Amma indi onun bir fərqli xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o məbləğdə, rüşvət məbləğində, korrupsiya məbləğində inflyasiya da rol oynayır. Özü maraqlı bundan ibarətdir ki, bu rəsmi hökumət nümayəndələri həmişə istinad edirlər statistika komitəsinin hesablamalarına. Amma bu korrupsiyanın rüşvətin hesablanmasında statistika komitəsinin hesablamalarına istinadən indeksləşmə getmir. Deyirlər ki, məsələn, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin alternativ yolla hesablamalarına görə inflyasiya daha yüksəkdir. Ona görə daha yüksək inflyasiya faizi əsasında deməli rüşvət və korrupsiya indeksləşdirilir və bu proses təsirlər olsun ki, əhalinin gəlirlərinin artımı ilə
mütənasib deyil. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Korrupsiya qarşı mübarizədə 2007-ci il necə yadda qaldı? Bu il Azərbaycanda korrupsiyanın, rüşvətin qarşısının alınması ilə bağlı hökumət hansı tədbirlər gördü? Görülən tədbirlər nəticəyə necə təsir elədi? Bundan başqa 2008-ci ildən gözlənənlər nədir? 2008-ci ildə 10 milyardlıq dövlət büdcəsini və neftin gətirdiyi milyonlarla pulları korrupsiyadan qorumaq mümkün olacaqmı? Qonaqlarımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubadi Badoğlu və Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyevdir. Əli Məmməd bəy, amma bu qədər qanun qəbul olunub, proqram qəbul olunub. Əslində, yəni 2007-ci ildə, bəlkə də 2004-2006-cı ildəki proqramdan sonra bu hadisələr olsaydı, yəni demək olardı ki, yeni başlanılıb. Amma bu bir proqram həyata keçirilib, başa çatıb. Növbəti bir proqram 2007-11-ci illər, sonra bundan başqa siz sadaladığınız müxtəlif qanunlar qəbul olunub, layihələr həyata keçirilib. Niyə çoxalmaqda davam edir?
Siz soruşdunuz, mən cavab verdim ki, hansı tədbirlər, mən təbii ki, hər şeyi qeyd etmək lazımdır. Amma söhbət gedir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizənin özü sistemli xarakter daşımalı. Yəni bu isə sistem dəyişiklikləri ilə
bağlı. Yəni hesab edirsiniz ki, hökumətin apardığı mübarizə sistemli deyil.
Mən məsələ yox, mən elə deyəcəm. Söhbət ondan gedir ki, sistem dəyişiklikləri tələbidir və bunun üçün isə o infrastrukturu qurmaq lazımdır. Əslində qəbul edilən bu qərarlar, proqramlar, qanunlar bu infrastrukturun yaradılması ilə bağlıdır. Gərək infrastruktur olsun ki, korrupsiya kanallarını, korrupsiya sövdələşmələrinin qarşısını almaq mümkün olsun. Məhz hal-hazırda hökumət daha çox bu infrastrukturla məşğuldur. Nəinki belə də korrupsiyanın real azalması. O ki qaldı, mən ən qədər misal gətirə bilərəm ki, heç bir ölkədə 1-2 il, 3 il ərzində korrupsiyanın səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə azalması, xüsusilə sistem korrupsiyası olan bir ölkələrdə mümkün deyil. Bunu sadəcə olaraq kimsə bunu iddia edirsə, bu sadəcə olaraq həm iqtisadi, həm hüquqi qanuna uyğunluqların doğru düzgün dərk edilməməsinin nəticəsidir. Məhz bu baxımlandır. Korrupsiyaya qarşı mübarizə, amma hər şeydən əvvəl ardıcıl xarakter daşımalıdır. Davamlı olmalıdır ki, onun nəticələrin əhali üzərində istiləsin. Korrupsiya mədəniyyətinin əsaslarını aradan qaldırmaq, sındırmaq elə adı asan deyil. Digər tərəfdən, hər şeydən əvvəl korrupsiyaya qarşı mübarizə həm də rəqabət mühitinin yaradılması ilə bağlı məsələ. Söhbət getmir sadəcə olaraq iqtisadi sahədə rəqabət. Söhbət gedir bütün sahələrdə rəqabət. Həm siyasi rəqabətin mövcud olması, həm iqtisadi rəqabətin mövcud, həm intellektual rəqabətin mövcud olması. Əgər hər hansı birimiz görür ki, gözümüzün qarşısında korrupsiya sövdələşmələri baş verir və bununla bağlı məlumatlandırmır və bu prosesdə iştirak edirsə, heç şübhəsiz ki, buna qarşı mübarizə effektiv olmayacaqdır. Buna qarşı nə qədər danışsaq da mübarizənin ciddi nəticələrinə gətirib çıxartmayacaq.
Bugün heç kəs müəllim də, həkim də, deyək ki, yol polisi də, özündə sosial bəraət hissi formalaşdırmalı deyil ki, mən əmək haqqım aşağıdır və mütləq korrupsiya ilə yaşamalıyam. Yəni bu yaxşı həyat tərzi deyil. Yəni bunun üçün sadəcə biz heç də onlara haqq qazandırmırıq. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, elə bil ki, bu hakimiyyətin, bu hökumətin, bu apardığı siyasətin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, onlar istəyirlər ki, insanlar aşağı əmək haqlarla, deyək ki, əlavə korrupsiya, rüşvətlə bağlı imkanlar yaradılmaqla yaşasınlar və öz həyat tərzini bunun üzərində qursunlar. Çünki mən başqa cür izah eləyə bilmirəm. Tutaq ki, əgər ölkənin doğrudan da maliyyə problemləri yoxdursa, büdcəsi ildən ilə artırsa, ölkənin kifayət böyük, belə deyək ki, perspektivdə neft gəlirləri gözləyirsə, problem nədədir? Nəyə görə biz bu əmək haqları dondurulmuş vəziyyətdə saxlamalıyıq və yaxud da əmək haqqının cüzi məbləğlərlə artırmalıyıq? Yəni, mən başa düşürəm ki, burada müəyyən deyək, inflyasiya yaradıcı amillər var, amma onun ciddi rolunu görmürəm. Elə bil ki, bu hakimiyyətin özündə bir maraq var ki, elə belə idarə olunur da, yəni nə mənada, bu həm də bir idarə etmə vasitəsidir də, bayaq dediyim o piramida var idi. bu valideyn, müəllim, müəllim təhsil şöbəsi, məktəb direktoru, məktəb direktoru, təhsil şöbəsi, təhsil şöbəsi, təhsil nazirliyi, elə bir ki, bu bir zəncirdir, halqadır. Həm də bu, eyni zamanda ünsiyyət vasitəsidir. Yəni, korrupsiya bu piramidada çevrilib ünsiyyət vasitəsinə, bir idarə etmə vasitəsinə çevrilibdir. Elə bir ki, burada bir siyasi maraq var, yəni başqa tərəfdən fikirləşəndə. Çünki başqa cür əsaslandırmaq olmur. Niyə biz bu ədalətli əməyəki siyasətini yeritmək o qədər də çətindir ki, ölkədə mali imkanları varsa gəlin keçək də bu siyasətə. Niyə keçmirik?
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən ATT eşitdir.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Qubad bəy, qısa da olsa 2007-ci ildən danışdıq. Azərbaycan hökumətinin korrupsiyaya qarşı necə mübarizə aparmasından, şəffaflığın təmin olunması ilə bağlı görülən işlərdən. Bəs 2008-ci ilə bağlı sizin proqnozlarınız nədir? Necə hesablayırsınız? 2008-ci ildə 10 milyardlıq dövlət büdcəsini və küllü miqdarda gəlməkdə olan neft pullarını korrupsiyadan qorumaq mümkün olacaq mı? Necə hesablayırsınız?
Şəxsən mən fikirləşirəm ki, 2008-ci ildə məsələ büdcə vəsaitlərinin korrupsiyaya uğrayan hissəsi 2007-ci ilə müqayisədə daha çox olacaq. Çünki korrupsiya mənbəli büdcə xərcləri əsasən tikinti vəsaitləridir və 2008-ci ilin büdcəsinin hər 3 manatından 1 manatı tikintiyə xərclənəcək. Amma 2007-ci ildə bu, deyək ki, hər 4 manatdan 1 manat səviyyəsində idi belə götürəndə orta. Yəni biz artıq o korrupsiya imkanları geniş olan mühitdə pul xərcləməyə daha meyilli görsəndik 2008-ci ildə və mən hesab edirəm ki, hesabatlıq olmayan zaman, şəffaflıq olmayan zaman bu tenderlər qapalı keçirilən tədbirdə biz o vəsaitləri korrupsiyanın məngərəsindən qurtara bilməyəcəyik. 2008-ci ilin tikinti xərclərinin içərisində əsas xərclər elə xərclərdir ki, orada çox böyük korrupsiya iyi gəlir. Söhbət kommunal xərclərdən gedir. Söhbət su ehtiyatları və irriqasiya ilə bağlı xərclərdən gedir. Sosial infrastruktur xərclərdən gedir. Yəni burada məktəb tikintisindən tutmuş, xəstəxana tikintisinə qədər ciddi yeyinti imkanları geniş olan xərcləmələr var. Nə qədər ki onun üzərində ictimai nəzarət yoxdur, nə qədər ki o xərcləmələr proqramlarla həyata keçirilmir və orada bir hesabatlıq yoxdur və onun icraçı təşkilatları tender vasitəsilə şəffaf şəkildə seçilmir. Bir o qədər də biz o xərclərin bəyanatı üzrə xərclənməsinə və icra olunmasına şübhələrlə yaşayacağıq. Çünki bunun üçün kifayət qədər əsaslar var.
Əl-Məhməd bəy, sizin 2008-ci ildən gözləntiniz nədir? Bax, elə Qubad bəy dediyim kimi 10 milyardlıq büdcədir, bir də gəlməkdə olan küllü miqdarda neft pullardır. Qorumaq olacaq bunu korrupsiyadan?
Şübhəsiz ki, ölkəyə böyük miqyaslı pul vəsaitləri daxil olur. Həm bu neft pulları ilə bağlıdır, digər tərəfdən bundan əlaqədar olur, digər mənbələrdən daxil olacaqdır. Çünki həm də bu investisiya axını gücləndirməyə gətirib çıxardacaqdır. Ölkə daha maraqlı bir ölkəyə çevrilməkdədir. Həm də eyni zamanda 2008-ci il həm də ölkədə çox ciddi siyasi rəqabət ili olacaqdır. Bu baxımdan da bütün bunlar isə həm də böyük vəsaitlərin bu prosesə cəlb edilməsi ilə bağlı olan məsələdir. Ən əsas məsələ mən isə bilirəm ki, hökumətin qarşısında duran məsələlərdən biri həm o pul vəsaitlərinin səmərəli xərclənməsi, həm də o pul vəsaitlərinin korrupsiya sxemlərindən, korrupsiya sövdələşmələrindən mühafizəsini təmin etməkdən ibarətdir. Bu isə əlbəttə ki, hökumətin kontrol fəaliyyətinin daha da gücləndirilməsi, amma hökumətlə yanaşı bütün bu proseslər həm də vətəndaş cəmiyyətinin nəzarət imkanlarının, ictimai nəzarətin gücləndirilməsi ilə bağlıdır. Əgər biz bunun arasında o balansı tapa bilsək, balansı qoruya bilsək, balansı yarada bilsək, heç şübhəsiz ki, onda vətəndaşlarımızın zəhməti bahasına, bu ölkənin sərvətləri bahasına əldə edilən vəsaitlər daha səmərəli və vətəndaşlarımızın xidmətinə yönələn bir fəaliyyətə yönələcəkdir. Yox, əgər bunu nail ola bilməsək, əlbəttə ki, bu problem çətin olacaq.
Qısaca, 2008-ci ildən gözləntiniz nədir? Müsbətdir, yoxsa mənfi? Ümumiyyətlə, hesab edirsinizmi ki, bax, bu sahədə korrupsiyanın qarşısının alınması sahəsində müsbət addımlar atılacaq və müsbətə doğru gedəcək?
Mən müəyyən dinamik olacaqdır. Müəyyən dinamik olacaqdır. Amma mən deyim ki, korrupsiya Azərbaycanda bitəcəkdir, qutaracaqdır. Bu çox yanlış bir yanaşma olar və ümumiyyətlə bu mübarizə uzun müddətli mübarizədir. Müəyyən müsbət dinamik ola biləcək. Olması gözlənir. Amma kəskin dəyişikliklər və hətta deyim ki, həll edici dəyişikliklər bu sadəcə olaraq qeyri-mümkündür. Bu istiqamətdə gözləntilərim yoxdur.
Minnətdaram. Qubad bəy, son olaraq siz də ümumiyyətlə 2008-ci ildən konkret olaraq gözləntiniz nədir? Yəni bax,
nə dəyişdi 2007-də? Hansı reformaları getdik? Məhkəmələri müstəqil elədikmi, yoxsa ədalətli qərarlar qəbul edən alternativ orqanlar yaratdıqmı? Mətbuatı gücləndirdik, ictimaiyyət fəal oldu. Yəni heç bir şeydə nailiyyət yoxdur. Yəni bu göstəricilər hansı ki, bu gün korrupsiyaya qarşı mübarizədə çox vacib bir alətlərdir ki, biz onlardan istifadə edə bilərik. Yeganə dəyişiklik ondan ibarət idi ki, əvvəllər proqramla mübarizə aparırdı, indi strategiya ilə mübarizə aparırıq. Yəni ki, hüquqi baza nöqteyi nəzərindən. Amma 2007-nin əldə etdiyi gəlirlərlə müqayisədə 2008-in gəlirləri çox böyük görsənir. 2008-ci ildə Azərbaycanda gündə təxminən 1 milyon barrel orta hesabına götürəndə ölkə neft satacaq. İndi 100 dollardan söhbət gedir. Bu günlərdə hətta
175 dollar demişlər
ki, 175 dollardan. Yaxşı, 75-in qoyaq kənara, 100-dən götürək. 100-dən götürəndə bir günə 1 milyon barrel 100-ə vuranda 100 milyon dollar pul eləyir. Və bu 100 milyon dollar pulun deyək ki, yarısı şirkətlərin, yarısı Azərbaycanın. 50-sini götürəndə 50 milyon dollar pul eləyir və bunu aya çevirəndə 1,5 milyard dollar pul eləyir. Yəni bu böyük puldur Azərbaycan üçün. Bugün biz hansı hazırlığı apardıq o pulları idarə etmək üçün, o pulları korrupsiyadan mühafizə etmək üçün? Yəni mən hesab edirəm ki, biz bu gün onlara hazır deyilik. Nə güclü vətəndaş cəmiyyəti yoxdur, nə azad mətbuat yoxdur, nə müstəqil məhkəmə hakimiyyəti yoxdur, nə də ki şəffaf, hesabatlı hökumət yoxdur. Və o halda mən şəxsən o qədər də optimist deyiləm, hesab edirəm ki, yəqin ki 2008-ci ildə miqyaslar baxımından, həcmi baxımından korrupsiya daha da genişlənəcək.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə korrupsiyaya qarşı mübarizədə 2007-ci ilin necə yadda qalmasından il ərzində şəffaflığın artırılması, korrupsiyaya qarşı necə mübarizə aparılmasından danışdıq. Qonaqlarımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu və Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
İmkan versin, öz bildiyimiz kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üstə faiz qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi, mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otur, ağzını öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say etibarına mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.